Er nokkur álaga blettir hérna í túninu, Sigurður?
Ekki hér í túninu.
Ekki hér í túninu,
Nei.
nei.
Hins vegar er það svona einstaka bílum sem þeir eru.
Hvaða bílum helst?
Já, til dæmis völvuleiðið á Felli.
Já.
Og svo er á nokkrum bæjum að það eru aðrir svona smá blettir sem að tali var nú eða ekki ætti að slá.
Og á hvaða bæjum var þetta? Sem að sé hérna nærlendis. Var nokkuð í Dyrhólum? Var nokkuð blettir í...
Dyrhólum er það nú ekki, nei, svo ég viti til, en aftur er hér á Vaskasólunum. Það er smá þúfa sem ekki á að slá.
Hvað heitir hún? Nokkuð sérstækt.
Þúfan er nefndur Nefli.
Hverju þúfan kallar Nefli?
Já, ég veit sennilega því bara hún ber svona hæðst á hólnum.
Já, á nokkur vera grafin þar eða?
Það hef ég ekki heyrt neitt.
Af hverju má ekki slá þessa þúfu?
Já, það þykir boða svona, kannski, já, ég veit ekki hvað ég segja, kannski svona ekki. Sem sagt ekki í lukku, ekki í skapamönnun eina lukku að slá það.
Hefur hún verið slegin í manna minnum?
Nei, ekki svo ég veit til.
Manstu nokkra gamla sögu í sambandi við þess að þúfan hafi verið slegin?
Nei, ég mann hefði.
Þá með viti til?
Nei.
Já, hún sagði að vera í Neðradal sem er einhver blett sem ekki með slá. Hvað heitir hann?
Mér er það bara ókunnugt. Ég bara veit að hann er til þar.
Hefur hann nokkuð verið slegið eins og menn muni?
Já, slegin og þá höfðu mig skaða af því.
Hvernig skaða höfðu mig af því?
Það fórust þar. Sá sem vann verkið, hann misti sökindur held ég eitthvað svo liðs þar á blettinum.
Já, hún.
Virtist benda til þessa. Það væri við að hegna honum fyrir það.
Dreymdi menn nokkuð í sambandi við þetta? Það dreymdi hann nokkuð?
Nei, það vissi ekki til.
Nei. Hvað er svona langt síðan þetta gerðist?
Það geti nú eins og væri svona 40 ár, eitthvað svoleiðis.
Og hefur bletturinn verið slegin síðan?
Nei, það veit ég til. Það er alveg rétt.